Îmgăduiți-mi să vă să repet câteva lucruri pentru cei ce poate pentru prima dată sunt duminică dimineața cu noi la această carte a lui Zaharia. Să știți că această profeție pe care tocmai am citit-o se întâmpla în anul 519 înainte de Hristos. Evreii se întorseseră întoarcerea lor era fusese în 536 înainte de Hristos. Reveniseră după 70 de ani de robie din Babilon și au ajuns înapoi să locuiască Ierusalimul și cetățile lui Iuda. Dumnezeu le-a făcut, a făcut promisiunea aceasta lui Ieremia și lui Daniel, profeții exilului, în timpul exilului. Și iată poporul se întoarce înapoi. Iată că Dumnezeu își împlinește promisiunea. De ce au fost ei duși în robie? Pentru că n-au ascultat. Pentru că, așa cum spune la Ieremia, ei n-au, că după ce au intrat în Canaan, ei n-au ținut sărbătorile Domnului. Dumnezeu le-a spus să țină anul sabatic și anul jubileu. Și ei n-au ținut aceste și Dumnezeu, datorită idolatriilor, îndepărtărilor de Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit, a ridicat pe haldei sau pe babilonieni, care au venit, ei erau localizați, am putea spune, în nord-estul lor, dar au venit pe drumul de nord, tocmai despre drumul de nord vom vorbi și astăzi puțin. De acolo au venit și au cucerit, i-au cucerit și i-au dus în exil. O mare parte a populației a fost, marea majoritate a populației a fost pur și simplu dusă în Babilon. Au rămas în țara doar bătrânii și copiii. Țara era pustită, așa cum Dumnezeu a spus. Floarea populației a fost dusă în acest exil. Totuși Dumnezeu, pentru că își iubește copiii săi, îi iubește pe copiii săi aleși din vechime, pe evrei, pe iudei, dar își iubește și copiii săi din vremea aceasta sau din scrisoarea aceasta a Harului. Cine este copilul lui Dumnezeu, este mâna lui Dumnezeu. Ori de câte ori nu ascultăm, însă Dumnezeu va folosi ce? Noiaua disciplinării. Și pentru ei a fost o noiaua disciplinării. Câteva generații au rămas în Babilon, dar acum Dumnezeu îi cheamă și îi aduce înapoi. Zorobabel este primul care conduce, el este cel ce conduce grupul acesta și Iosua era marele preot. Și ei revin în Ierusalim în urma decretului pe care Cilpresanul îl dă de întoarcere. Ei s-au apucat să refacă prima dată templu. Vedeți? Mai întâi Dumnezeu. Asta este în poporul lui Dumnezeu și asta a trebuit să știm și noi. Mai întâi Dumnezeu. Apoi și-au făcut casele, dacă veți citi Nehemia și așa mai departe, și-au refăcut casele. Dar mai întâi a fost ce? Templul lui Dumnezeu. Au refăcut altarul ca să poată aduce jertfele și jertfele neîntreruptă să fie adusă dimineața și seara, așa e cum era potrivit legii. Însă samaritenii vecinilor n-au privit cu ochi buni. Vecinilor samariteni erau o amestecătură din ceea ce fusese din regatul de nord cu populația pe care asirienii, care i-au dus și pe ei în robie mult mai târziu, mult mai cu 100 și ceva de ani înainte de ei, până anul 722, atunci ei i-au dus și au amestecat populația. Nu mai era ceea ce fusese din Israel, din regatul de nord, cu capitala la Samaria. Dar ei și ei doreau să rezidească, am spus, templul. Însă Zorobabel și liderii de atunci n-au îngăduit lucrul acesta, știind că dacă vor face lucrul acesta, vor face un compromis și samaritenii vor veni cu închinarea lor păgână, ceea ce Domnul n-ar suporta, n-ar îngădui. Aceștia au făcut plângere la Cir, i-a oprit din reconstrucție, dar Dumnezeu din nou a intervenit. Cir a murit pe câmpul de luptă și Până la urmă, fiul său a stat puțin pe tron, fiind detronat de Darius Mediu. Darius Mediul este acela care le dă porunca din nou să reconstruiască templul. Da? Acum, ei se apucă de reconstrucție, ei se întorc înapoi de reconstrucție, dar în același timp Domnul îl ridică pe Zaharia. Primul care îi mustră pentru starea că s-a oprit, a ridicat pe Hagai. Și Hagai îi mustră pentru că n-au continuat refacerea templului. Dar acum îl ridică pe Zaharia și Zaharia îi încurajează și le spune din partea lui Dumnezeu, într-o singură noapte el are 8 vedenii de noapte, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, și noi am ajuns abia la a treia. 2 am privit data trecută, în care am spus pur și simplu se așează cadrul general al profeției. Și vă aduc aminte că el a văzut un călăreț pe un cal roșu care stătea la umbra unor arbuști mirți se numeau și acolo el stă și acela l-am identificat ca fiind Îngerul Domnului. Îngerul Domnului este Iisus preîncarnat în Vechiul Testament sau este o teofanie, o arătare a lui Iisus Hristos în Vechiul Testament. Și am văzut cuvântul pe care Domnul l-a adus, l-a spus îngerul și îngerul care îl însoțea pe Zaharia i-a interpretat lucrurile. Ideea este că Dumnezeu și Domnul spune că el va binecuvânta din nou Israelul, adică Iuda și Ierusalimul. Acum, de acum încolo găsim și tocmai astăzi vom vedea detaliile, alte promisiuni. Cum vor fi aceste binecuvântări? De aceea vă propun să ne întoarcem la textul pe care noi tocmai l-am citit și iată ce spune, mesajul meu este cel ce măsoară. Veți găsi, vom vedea un personaj, vom vedea un om care are o funie în mână de măsurat. Cine este acest cel ce măsoară? Și aș vrea să ne gândim și la viața noastră. Cine măsoară, de fapt, viața noastră? Să știți că este același personaj. Pentru că cel ce măsoară în cufunia Ierusalimul nu este altul decât Domnul Iisus Hristos. Iată primul verset. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat, unde te duci? Și el mi-a zis, mă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lățime și ce lungime are. Așa cum am făcut și data trecută, îngăduiți-mi să privim mai întâi la personajele pe care le avem în acest capitol. Orice scenă profetică este foarte greu de interpretat și trebuie să o citim de foarte multe ori. Toată săptămâna, în fiecare zi, am citit-o de două, trei ori. Pentru că trebuie să prindem fiecare lucru. Și vreau să știți următorul lucru, că foarte interesant, cel ce măsoară, mi-a sărit în cap, uite, avem aici un om de la cadastru sau un inginer de la cadastru, pentru că ăștia măsoară de fapt proprietățile noastre și așa mai departe. Și este adevărat, dar așa că cel ce de la cadastru îi, aici în textul nostru îi de fapt Îngerul Domnului sau Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus mai înainte. Și el vorbește cu îngerul care însoțea pe Zaharia și în timp ce acesta îi interpretează de fapt vedenia, îi întâmpină un alt înger. Așa vedem în textul nostru, dacă ați văzut. Acum, dacă în primele două vedenii din capitolul 1 din Zaharia, acestea au fost mai generale, aceste vedenii sau viziuni de noapte, și s-au referit la restaurarea lui Iuda și a Ierusalimului. În acest capitol avem mai multe detalii despre restaurarea Ierusalimului, dragii mei. Și scopul restaurării promisiunilor făcute în această viziune, vreau să știți că se întind pe o perioadă foarte lungă, până de fapt în mileniu. Acum, vă aduc aminte, Ierusalimul încă nu era rezidit. Ei ce făceau? Abia s-apucaseră, suntem în 519, am spus, și în 516 termină templul de reconstruit. Înțelegeți? Încă 3 ani de acum încolo de la această vedere. Și vă aduc aminte că după aceasta a venit Nemia, a venit Nemia cu un alt grup de evrei din Babilon și au refăcut ce? Au refăcut zidurile Ierusalimului. Înțelegeți? Deci observați, Zaharia, suntem cu 3 ani înainte de terminarea templului. Practic, Ierusalimul nu era locuit. Ei se întorsese la aproximativ 50.000, dar când vedem informațiile pe care ni le se dă aici, suntem absolut uluiți că, zice el aici, o promisiune este că, că Ierusalimul va fi locuit dincolo de zidurile lui. Observați? Încă nu avea ziduri și cel de la cadastru, cel ce măsoară, Iisus Hristos, știe cât de lung și cât de lat este Ierusalimul și el zice, dincolo de zidurile care Nemia le va zidi, va fi locuit Ierusalimul. Așa îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, hai să privim puțin acum, să mergem mai departe și să privim viitorul Ierusalimului. Acum, funia de măsurat în vremea Vechiului Testament este un simbol, am mai spus și data trecută, al pregătirii reconstrucției templului și al Ierusalimului. Și acest simbol, să știți că îl vom întâlni și în Apocalipsa, atunci când se vorbește despre împărăția de 1000 de ani sau împărăția milenială, dragii mei. Întoarcerea din exilul babilonian, reconstrucția aceasta a templului sub Zorobabel și rezidirea zidurilor Ierusalimului din vremea lui Nemia, au fost, putem spune, deci numai primul stadiu al promisiunilor. Iată, și să știți că acest primul stadiu a fost profețit de Ezechiel, profetul din timpul robiei Babiloniului. În Ezechiel 40 cu versetul 3 spune așa, m-am dus acolo și iată că era un om a cărui înfățișare era ca înfățișarea aramei. El avea în mână o sfoară de măsurat de in și o prăjină de măsurat și stătea la poartă. Când Zaharia întreabă pe omul care avea această funie de măsurat în mână, pe ce zice, ce înseamnă asta? Și iată replica care el o primește. Și el îi spune îngerul că acesta a venit să măsoare lățimea și lungimea Ierusalimului. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, scopul acestei promisiuni era să îi încurajeze pe evrei, pentru că se repornise la reconstrucție, să termine, de fapt, ceea ce au început. Dar vreau să știți că Dumnezeu îi promite lui Zaharia și viitoarelor generații că Ierusalimul va fi un oraș ocupat și un oraș foarte mare. Deci, acesta e primul stadiu, dar profeția aceasta cuprinde un stadiu și până, așa cum am spus, până în mileniu. Și vom vedea și lucrul acesta. Iată Ezechiel, capitolul 40, cu versetul 5. Am mai citit mai înainte versetul 3. Un zid înconjura templul pe din afară, de jur împrejur. În mâna omului acela era o prăjină de măsurat lungă de 6 coți. Fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lățimea zidului, care era de o prăjină, și înălțimea, care era tot de o prăjină. Și iată acum, asta se referă la măsurătoarea aceasta a primului stadiu. Dar iată Apocalipsa 11 cu 1, care se referă la măsurătoarea aceea din mileniu. Apoi mi s-a dat o trește asemenea un părinț și mi-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei care se închină în el. Un alt înger l-a întâmpinat și acesta i-a spus primului înger să interpreteze pentru Zaharia această promisiune. Vedem asta în Zaharia 2:4 când zice, aleargă și vorbește tânărul acesteia. De aici am spus noi în partea introductivă că acesta este versetul care ne se spune că Zaharia era foarte tânăr atunci când a fost chemat ca și profet. Și zice în continuare versetul 4, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lor. Deci măsurătoarea Ierusalimului a fost făcută din perspectiva extinderii, dragii mei, și atingerii acestui scop. Ierusalimul va deveni mult mai mare, mult mai prosper, că se va extinde dincolo de zidurile care au fost zidite. Și va da impresia de fapt că nu are ziduri. Iată ce gândește în viitor, acest lucru se va întâmpla în viitor, iată ce gândește Gog din țara lui Magog înainte de Armagedon despre Ierusalim la sfârșitul vremurilor. Iată spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Ezechiel capitolul 38 cu versetul 11. Vei zice, mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăboare, nici porți. Așa vor gândi ei, așa vor fi ei amăgiți și știm, de fapt, că acest lucru nu va, Ierusalimul nu este fără ziduri, pentru că tot Domnul rămurește lucrul acesta. Acest lucru, un alt lucru, acest eveniment profețit mai întâi în Ezechiel 38:11, nu s-a întâmplat niciodată până acum în istoria lui Israel și în istoria lui. Nu s-a întâmplat de la vremea lui Nemia. Pentru că vreau să vă arăt care era situația, cât era de populat Ierusalimul pe vremea lui Nemia. După ce Nemia face în 52 de zile, reface zidurile, iată Nemia populează, dă niște decrete, el era dregătorul, și populează de fapt Ierusalimul. Îi pune apoi să-și facă toate familiile care au venit, îi pune să-și facă casele lângă ziduri ca să poată și să și păzi de eventualele atacuri și să vadă dușmanii și de asemenea decide ca unul din 10 familii care stăteau în afară Ierusalimului să se mute să stea în Ierusalim. Deci, era o mare criză de populație în Ierusalim. Și iată ce spune el. Cetatea era încăpătoare și mare, dar poporul era puțin în ea și casele nu erau zidite. Asta spune el în Nemia, capitolul 7, versetul 4. În Nemia 11:1-2 spune așa, căpetenile poporului s-au așezat la Ierusalim, cealaltă parte a poporului a tras la sos pentru ca unul din 10 să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea cea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bună voie să locuiască în Ierusalim. Deci observați, acest lucru încă nu s-a întâmplat în toată această promisiune. Avem primul stadiu că Ierusalimul va fi din nou locuit, dar ce s-a întâmplat? Vă aduceți aminte că nu mulți dintre evrei care au fost duși în Babilon au vrut să revină, de fapt, în Ierusalim și înapoi în Iuda. De ce? Așa cum am mai spus, ei s-au înrădăcinat în Babilon, probabil n-au părăsit afacerile lor, n-au părăsit, pentru că ei au primit porunca să-și facă case acolo și să locuiască acolo, să dorească binele cetății în care au mers, dar ei n-au mai vrut să revină înapoi, probabil să-și piardă afacerea, probabil și un alt lucru, știind ce viață grea de pionierat, am putea spune, urma să aibă la revenirea în Ierusalim. Și probabil, știți cum e? omul întotdeauna caută ce? Confortul lui, ceea ce este mai ușor pentru el. Dar ce vreau să spun acum când privim la, la această comparație, vreau să ne dăm seama că încă această profeție n-a fost împlinită. Deci nu-i vremea problemelor lui Nehemia ca să stea dincolo de ziduri. Ei, de fapt, era destul de largă, îi spune clar Nehemia, și au trebuit să se mute și să facă eforturi să populeze, de fapt, Ierusalimul, ca, bineînțeles, să-l poată și apăra. Deci, se vede clar că reconstrucția templului și a cetății Ierusalimului după exil este doar primul stadiu al promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut cu privire la, în viziunea lui Zaharia cu privire la Ierusalim. Acum, să vă spun un alt lucru. Sunt comentatori care iau acest limbaj și îl spiritualizează. Și spun că aceste versete, de fapt, chiar dacă încă Ierusalimul e mic și, sigur, în toată, eu bine știu că, dacă bine mă duc aminte, acum evreii sunt cam 6 milioane în țară, sau între 6 și 7 milioane în țară. Și încă populația nu este o populație numeroasă. Dar vin comentatori și spun că, de fapt, această înmulțire a populației, de fapt, și încep să spiritualizeze și să spună că, de fapt, biserica va completa această lipsă de populație. Și vreau să știți că acest lucru este absolut, de fapt, greșit, pentru că ei exclud ceea ce se va întâmpla, de fapt, în perioada mileniului, dragii mei. Acum, și asta cei care susțin teologia legămintelor și sunt împotriva dispensaționalismului. Pentru că aceștia nu pot să vadă împlinirea acestor promisiuni. De exemplu, ei sunt de acord că Dumnezeu i-a judecat pe Israel și de aceea au ajuns, și vreau să vă demonstrez că gândirea lor nu-i logică, de aceea au ajuns în captivitatea babiloniană și acum, după ce Dumnezeu îi aduce înapoi în exil, el, de fapt, ei iau promisiunile pe care Dumnezeu le dă lor, celor care s-au întors în exil, și le aplică cui? Neamurilor. Și aplică, de fapt, bisericii. Dragii mei, Dumnezeu i-a pedepsit, Dumnezeu i-a ales, i-a binecuvântat, ei n-au ascultat, el i-a pedepsit și Dumnezeu le-a făcut, iarăși i-a ridicat, iarăși a lucrat cu ei și iarăși le-a dat binecuvânt. E adevărat, sunt promisiuni din vremea lui Zaharia care încă nu se vor întâmpla. Dar se vor întâmpla, știți când? Începând în perioada necazului cel mare și, bineînțeles, va culmina când? În perioada mileniului, dragii mei. E adevărat că evreii culeg ceea ce au semănat, judecata, pentru că au meritat. Dar biserica nu poate se bucura de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut evreilor. Dumnezeu binecuvântează și biserica. Dar promisiunile care sunt pentru evrei rămân ale lor. Și Dumnezeu este drept întotdeauna în ceea ce face. Oare poate Dumnezeu da binecuvântări fizice alături de binecuvântările spirituale? Aici vreau să înțelegeți următorul lucru. Ce este nescriptural în promisiunea literală a împărăției mesianice? Domnia vizibilă a lui Mesia pe tronul lui David? Foarte mulți nu pot să înțeleagă, din aceștia care susțin teologia legămintelor, nu pot să înțeleagă că, într-adevăr, Iisus Hristos va veni și va sta pe tronul lui David, așa cum, de fapt, a promis. În prima sa venire, Mesia n-a stat pe tronul lui David. Mesia a stat mai întâi a început în iesle și a stat pe cruce. A stat pe cruce pentru mine și pentru tine, ca să facă mântuirea oamenilor. Apoi s-a înălțat la cer, evreii l-au respins. El lucrează potrivit planului său ascuns de profeții Vechiului Testament. Zaharia nu vede dispensația Harului sau bisericii, pentru că Dumnezeu nu le-a arătat profeților din Vechiul Testament biserica. Lucrează cu biserica sa, vine evenimentul răpirii, iar în potrivit lui Daniel, capitolul 9, cu versetul 21 la 27, unde avem profeția săptămânilor, în ultima săptămână, sau în ultimii, în perioada necazului cel mare, care va fi 7 ani, Dumnezeu va lucra cu Israelul. Și El își va duce la îndeplinire toate promisiunile acestea din Vechiul Testament, care, de fapt, sunt scrise în profeții. Și aceasta este parte a profeției care se va întâmpla, dragii mei. Iată pasajul acesta. Nu pot să-l interpretez spiritual decât literal. Și iată că el totuși se face. În Isaia, capitolul 2, de la versetul 1 la 4, prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, se va întâmpla în scurgerea vremilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe cărele lui și să urmăm pe cărările sale. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Și unii spun că asta se întâmplă acum. Acum, în perioada aceasta, când neamurile prin biserică adoptă, adică cred în Domnul Iisus Hristos. Nu e adevărat. Acest lucru nu s-a întâmplat încă. Acest lucru se va întâmpla, dragii mei. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărâ între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sânțile lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia altuia și nu împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Niciodată în istoria asta a omenii nu s-a întâmplat așa ceva. Niciodată nu și-au transformat săbile în pluguri. Niciodată n-a fost cu adevărat pace pe pământul acesta. Acest lucru nu se poate întâmpla decât atunci, în perioada mileniului. Și de aceea spunem că profețiile acestea nu pot fi interpretate decât literal. Nu este același cuvânt al Domnului oare care a prezis că Mesia va domni și va sta pe tronul lui David? O, ba da. Numai că omul crede că cuvântul Domnului este lipsit de spiritualitate și de multe ori îi punem noi această spiritualitate, adică încercăm noi să dăm tenta această de spiritualitate. Nu. Dar mai există încă o problemă pe care o avem. E adevărat că perioada aceasta a bisericii, și biserica a fost distrusă de materialism. Înțelegeți? Și ne e frică de bunăstare și de lucrurile materiale, ca nu cumva să cădem în tentația aceasta și a ispitei. E adevărat. Dar să țineți minte că va veni vremea în mileniu când prosperitatea și spiritualitatea vor merge, de fapt, mână în mână, fără ca să cădem în tentația în care cădem în această perioadă. De ce? Pentru că atunci Mesia va fi în mijlocul poporului său și, bineînțeles, neamurile, așa cum ne spune, se vor îngrămădi să vină și, la Ierusalim și vor fi în acea perioadă cu toții acolo în binecuvântare și în prosperitate. Am subliniat toate aceste lucruri pentru că trebuie să rămânem la interpretarea literală a acestor profeții care susțin împărăția fizică și milenială, dragii mei, cu condiții de prosperitate care nu exclud, dragii mei, viața spirituală. De aceea zice în Zaharia, versetul 2 cu 5, eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Deci, populația, deci Ierusalimul va fi populat, dincolo de zidurile sale, nu vor mai avea nevoie de ziduri. De ce? Ni se dă. Pentru că, zice, eu voi fi un zid de foc în jurul, eu îi voi proteja și nu numai asta, eu voi fi acolo, spune, de fapt, în mijlocul lor. Iată motivul de ce Ierusalimul nu mai are nevoie de ce? De ziduri. Vă aduceți aminte că acest zid de foc ne aduce aminte nouă că evreii erau apărați în timpul și conduși în timpul călătoriei prin pustie. De ce? De un stâlp de foc. în timpul nunții. Acela era și de protecție și acela era și de călăuzire. Și iată, Dumnezeu continuă să fie acest zid de protecție pentru poporul său. Și avem aici așa o afirmație, eu însumi, asta este o afirmație puternică, o afirmație enfatică, dragii mei, și ne aduce aminte, de fapt, de modul în care Dumnezeu și-a protejat, de fapt, copiii săi întotdeauna. Ce bine e să știi lucrul acesta. Auzi, dacă ești copilul lui Dumnezeu, te rog să nu uiți că ești în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu a promis să ofere această protecție. Nu uita lucrul acesta. E foarte bine să știi că nu ești singur în această lume. E foarte bine, oricâte necazuri și orice valuri ar veni peste tine, nu uita că Dumnezeu este, de fapt, cu tine. Psalmistul vede și el intrarea împăratului slavei în Ierusalim. Și iată ce frumos descrie asta în Psalmul 24, care este un psalm mesianic. Versetul 7, Psalmul 24 cu versetul 7 la 10. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor. El este Domnul slavei. Din această cauză, iată care este porunca pentru cei ce au rămas în Babilon. În versetul 6 zice, fugiți! Fugiți din țara de la amiază noapte. Zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerului, zice Domnul. Scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului. Deci, promisiunea în acea vedere este eu voi locui în mijlocul lor, eu voi fi un zid de protecție și le spune celor care încă rămăseseră în Babilon să vină înapoi. Da! Există, trebuie să ne punem întrebarea, este vorba despre această primă, acest prim stadiu al promisiunii sau despre următorul stadiu al promisiunii? Și vreau să vă spun ceva. Evreii când au plecat, nu au plecat în urma unei calamități. Zice, fugiți! Când fuge omul? Când e o situație iminentă de ceva. E, aici, vedeți, ei au plecat prin decret, pur și simplu. A fost un decret și ei au plecat liniștiți, au avut timp de pregătit, ba, împăratul le-a dat surse de finanțare, acces la păduri și așa mai departe, dacă citim Nemia și Esra și aceste cărți. Dar aici este vorba de stadiul al doilea, de fapt, pentru că aici există un pericol. Și care este acest pericol? Țara de la miază noapte este Babilonul. Știm că ei au venit prin partea nordică, am spus mai înainte, au invadat țara și au dus în captivitate. Dar acum Domnul îndeamnă pe cei rămași să se întoarcă din exil. Acum, vedeți, cuvântul fugiți sau scăpați implică acest pericol iminent. Și acest pericol iminent îi descris foarte bine în Apocalipsa 17 și 18, dragii mei. Când se vorbește despre distrugerea Babilonului sau distrugerea finală a Babilonului. Unde e Babilonul de astăzi? În Irakul de astăzi. În Irakul de astăzi este și iată ce spune Apocalipsa, versetul 8 cu 14, 18 cu 14. Am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți de mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți de cu urgile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de înălțimea ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea și va fi arsă de tot în foc. Pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Acum, Babilonul îl reprezintă lumea aceasta care este împotriva lui Dumnezeu. Care este condusă de anticrist, care e condusă de Satan și de prorocul mincinos. Și ea este despre sfârșitul lumii acesteia, de fapt, vorbește aici cuvântul Domnului, dragii mei. Și aș vrea să vă arăt de ce, care sunt, cum lucrează, de fapt, și ce promisiuni dă Domnul lui evreilor aici. Scopul celor chemați afară din Babilon, de către profetul Zaharia, era pentru momentul acela ca ei să participe la reconstrucția Ierusalimului. Dar în versetul 8, Domnul oștilor zice, după slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit, că cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Avem aici, în această afirmație, încă o dată putem vedea cât de aproape este Domnul de poporul său. Cum se identifică el cu ei, că ei sunt ce? Lumina ochilor săi. Avem aici un limbaj de, și să folosește acest antropomorfism. Dar în versetul 9 ne spune, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, și ele vor fi prada celor ce l-au fost supuși. Am să vă dau un exemplu. Observați că evreii au fost, datorită păcatului, au fost robi. Domnul spune, îmi voi ridica mâna împotriva celor care v-au supus și voi răsturna situația. Și am să vă dau un exemplu pe care Dumnezeu l-a făcut, dar îl va face, îl va repeta la o altă și mai mare scară. Vă aduceți la minte că era vremea Esterei, pe vremea lui Estera. Știți că Estera a fost o fată orfană care a fost crescută unchiului ei, Mardoheu. Mardoheu era benianit, unul din semințiile lui Iuda. Și Ahasveros era împăratul Imperiului pe vremea aceea. Și știți că mâna dreaptă a lui era Haman, amalecitul. Și Mardoheu știa că Haman era un dușman de moarte, străvechi, a poporului Israel. Și era unul dintre popoarele care trăiseră în Canaan și care avusese poruncă să fie distrus. Și el refuza să se închine lui lui, în fața lui Haman. Și Haman n-a putut suporta lucrul acesta. Și Haman, în răutatea lui, n-a vrut doar să-l polizească pe Mardoheu, ci a vrut să polizească, pentru că și el știa istorie, ci a vrut să polizească pe toți iudeii din Imperiu. Și atunci, influența mare pe care o avea, el a reușit să scoată un decret și să dea această poruncă. Ba mai mult, în nebunia lui, aduceți-vă aminte că a pregătit o spânzătoare mai mare pentru Mardoheu decât pentru ceilalți din capitala Susa. Aduceți-vă aminte. Ce a făcut Dumnezeu atunci? Prin doi oameni. Mardoheu, care era credincios lui Dumnezeu, și am uitat să vă spun un lucru esențial. Știți că Mardoheu a fost și el în exilul babilonian și el a fost luat din țară în exilul babilonian. Dacă citiți cartea, veți găsi lucrul acesta. Și el știa lucrul acesta. Deci el fusese rob și era încă rob pentru că era încă acolo, e adevărat în alte condiții, dar Dumnezeu răstoarnă situația. Pentru că a pus-o pe acea orfană să fie soția lui Ahasveros și știm că Dumnezeu, într-o singură zi, îl pune în spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, îl pune pe Haman. Aceasta este ilustrația foarte bună cu privire la această afirmație pe care, de fapt, Domnul o spune aici lui Zaria. Spune, după slavă m-a trimis la neamurile care v-au jefuit. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei, spune. Și Domnul spune că ei care v-au prădat, ei vor fi supuși de acum ai voștri. Numai Dumnezeu poate face asemenea răsturnări, am putea spune, de scor. De aceea, dragii mei, am folosit acest exemplu ca să ne dăm seama că, de fapt, nimeni nu poate sta împotriva mâinii puternice a lui Dumnezeu. Iată ce zice Estera 7:10. Și-au spânzurat pe Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit. În Galateni 6:7 aș completa, zice, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera în firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera în Duhul, viață veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Această răsturnare de situație, dragii mei, se va întâmpla când Mesia va veni a doua oară pe pământ. Și iată de ce avem versetul 10 din Zaharia 2. Strigă de veselie, bucură-te, fiica Sionului, căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Motivul bucuriei va fi atunci venirea personală a lui Mesia să locuiască în Sion sau în cetatea Ierusalimului. Mare lucru! Dumnezeu să vină să locuiască cu omul. Își lasă slava sa, nu slava sa, ci gloria sa, ci cu slava sa va veni să locuiască pe pământ. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu și acest lucru se va întâmpla în mileniu. Multe neamuri se vor alipi de Domnul, zice versetul 11. În ziua aceea și poporul și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Observați? În mileniu nu vor mai fi evrei și vor mai fi neamuri. Că toți evreii și neamurile vor fi socotite înaintea lui Dumnezeu, ce? Poporul său, așa ne spune cuvântul Dumnezeu. De fapt, să știți următorul lucru, promisiunea făcută în Geneza 12:3, că toate neamurile vor fi binecuvântate, așa e promite lui Avram, se va împlini de fapt când? În mileniu. Rezultatul vor fi că aceștia vor deveni poporul lui Dumnezeu în acea zi. Acum, în ziua Domnului, zice, în ziua Domnului, despre ce zi este vorba? Care știm că ziua Domnului este vorba de, să știm că are o aplicație dublă. Una istorică, adică ea va fi odată în istorie, să e o perioadă de timp cunoscută de vremurile sfârșitului și are și o implicație escatologică. Contextul acesta în care vorbește Zaharia aici este ca și din punct de vedere escatologic. Adică se va întâmpla în viitor. Ziua Domnului este un punct de cotitură, dragii mei, pentru că Domnul va veni pentru necredincioși cu judecata sa și pentru cei credincioși cu binecuvântările sale. Potrivit cu profeția săptămânilor din Daniel 9:27, cea din urmă săptămână din profeție, e perioada necazului cel mare, descrisă în Apocalipsa 6 la Apocalipsa 18. Și aici avem un aspectul judecății lui Dumnezeu, din așa numita zi a Domnului, pe de o parte, dar din celălalt punct, aspect al, țineți minte, Domnul în perioada aceea va veni a doua oară pe pământ și își va instaura, de fapt, mileniul său. Va veni cu binecuvântările sale promise. În Apocalipsa 19 și Apocalipsa 20 avem în Apocalipsa 19 stabilirea împărăției mileniale și în 20 vom vedea efectiv împărăția mesianică. Și asta explică foarte multe împlinirea multor binecuvântări și promisiuni din Vechiul Testament. Deci aspectul escatologic al zilei Domnului
Sunt ultimile zile de pe acest pământ. Ziua Domnului începe cu judecata din ultima săptămână a lui Daniel. Continuă cu revenirea pe pământ a lui Hristos, domnia sa milenială pe acest pământ și, bineînțeles, vom avea ce? Vom avea un cer nou și un pământ nou. Mai întâi cele vechi se duc, cerul și pământul vechi vor arde cu trosnet și, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, vom avea și un cer nou și un pământ nou. Mă apropiu de încheiere și vă citez 1 Corinteni 15:24. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Iată, atunci se vor împlini toate acestea, dragii mei, ce spune Apostolul Pavel în capitolul Învierii, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii săi la picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că a pus totul, i-a fost supus, se înțelege că în afară de Cel ce L-a supus, în afară de Cel ce I-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui care I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, cu siguranță că ziua Domnului se apropie. Și noi din dispensația bisericii știm că primul eveniment care se apropie este răpirea bisericii. E adevărat, noi nu suntem din poporul său, dar dacă suntem mântuiți, facem parte din biserica sa. Dar țineți minte, primul eveniment care ne va afecta este răpirea bisericii. Când e asta? Nu știm. Oricând se poate. Poate și asta. Oricând se poate. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea însă este altă. Ești copilul Domnului? Ce înseamnă să fii copilul Domnului? Să fii mântuit. Ce înseamnă să fii mântuit? Să te fi încrezut în Domnul Iisus Hristos. Să-ți fi încredințat viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Și de momentul acela, să înveți să trăiești cuvântul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum e în perioada de a învăța? Știți cum am învățat să citim? Mai întâi am silabisit. Mai întâi am bâlbâit. Mai întâi am eșuat. Dar a existat dorința ce? Să învățăm să citim. De ce? Așa e și din punct de vedere spiritual. Când Domnul se naște în viața noastră, El ne dă puterea să și trăim lucrul acesta. Întrebarea este, ești deschis? Vrei? Ai această dispoziție? Săptămâna trecută cineva cu care discutam despre și mărturisim Evanghelia m-a întrebat dintr-o dată, spune-mi ce înseamnă să fii născut de nou. Și m-am dus la Ioan capitolul 3, dar i-am spus că cel mai bun verset este cel din 2 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate lucrurile vechi s-au dus. Înțelegeți? Acest verset mi s-a potrivit cel mai potrivit. Și cu ăsta trebuie să vrei să știi, cu siguranță toți trebuie să avem această încredințare. Și asta trebuie să în fiecare zi trebuie să mă întreb eu asta. Și tu asta. Ești sau nu ești? Și Domnul să se îndure de noi. Dacă nu ești, Domnul să te facă. El e gata să te facă. Dar asta depinde de tine. Dacă vrei. Domnul să fie slăbit pentru toate. Amin. Haideți să ne rugăm.